Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abdullah wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita pada kitabus shalah. Pasal berikutnya adalah mubtilatus shalah. Hal-hal yang membatalkan salat. Qala Abu Malik hafizallahu taala, al-awwalu, yang membatalkan sholat pertama adalah tayaqqanul hadasil mubtil lil wudu'i, yakin tentang terdapatnya hadas yang membatalkan wudu'. Bila seseorang merasa yakin bahwa ada hadas yang membatalkan wudu'nya seketika itu juga, maka batallah sholatnya. Faqad suqiya ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu alladhi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi salati. Sesungguhnya telah diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang lelaki di dalam salatnya dikhayalkan kepadanya seolah-olah mendapatkan sesuatu. Maksudnya, ketika dia salat, dia merasa seolah-olah dia buang angin. Faqala, maka Nabi berkata kepada lelaki itu, la yanfatil au la yansarif, jangan batalkan, janganlah dia membatalkan salatnya atau jangan dia berpaling dari salatnya. Hatta yasma'a sautan au yajida raihan, sampai orang tersebut mendengar suara kentutnya atau dia mendapati baunya, mencium baunya. Hadis ini memberikan faedah kepada kita. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Bukhari nomor 137 dan Imam Muslim nomor 361. Di antara faedahnya, setiap yang keluar dari dua jalan itu membatalkan wudu. Kullu ma kharaja min sabilaini, setiap yang keluar dari dua jalan hukum asalnya membatalkan wudu. Faedah yang kedua, karena batal wudu seseorang maka batallah salatnya. Karena Nabi mengatakan dalam riwayat Muslim, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat seorang di antara kalian dalam kondisi berhadas sampai dia itu berwudu. Berarti orang yang dalam kondisi sholat kemudian buang angin, batal wudunya, secara otomatis batal pula apa? Sholatnya tersebut. Faedah yang ketiga, terkadang syaitan mengganggu seseorang yang sholat, dibuat seolah-olah dia mengeluarkan kentut, padahal tidak. Maka seseorang yang merasa dirinya demikian, tidak boleh dia batalkan sholatnya sampai dia punya bukti kentut itu ditandai dengan suara atau dengan bau, dengan bunyi atau dengan suara, dengan bau. Faedah yang terakhir diantaranya adalah, dari hadis ini kita mengetahui Islam punya kaidah yang agung, al-yakinu la yazulu bisyakki, sesuatu yang meyakinkan tidak boleh digugurkan dengan sesuatu yang meragukan. Orang yang sedang sholat itu berarti dalam kondisi yakin dia suci. Ketika ada sesuatu yang seolah-olah dia mengeluarkan dari duburnya, itu berarti sesuatu yang meragukannya. Kondisi suci itu yakin, kondisi seolah-olah keluar angin itu ragu, maka yang yakin gak boleh digugurkan dengan yang ragu-ragu. Yakin itu boleh digugurkan dengan yang meyakinkan juga. Apa yang meyakinkan seseorang itu batal? Ya, terdengar suara kentutnya atau mencium bau kentutnya. Kalau dia tidak mendengar dan tidak menciumnya, berarti kembali kepada hukum asalnya, dia dikondisikan dalam keadaan suci. Kita kembangkan sedikit sebagai kasus, sebagai contoh kasus, Anda telah mengerjakan sholat duhur, tentu sebelumnya Anda berwudu. Kemudian datang sholat asar, lalu timbul keraguan-raguan, saya ini sudah batal atau belum? Antara duhur dengan asar ada cukup waktu yang lama. Setelah selesai sholat duhur, Anda pergi kerja kembali, terdengar suara adzan asar. Pertanyaannya adalah, apakah Anda harus wudu lagi atau tidak? Kalau orang tersebut dalam kondisi ragu, apakah saya ini sudah batal atau belum? Hukum asal orang tadi apa? Hukum asal orang tadi bagaimana? Sedang dalam kondisi suci. Karena ketika dia sholat duhur, dia bersuci. Dan dia tidak punya bukti-bukti bahwa dia itu kentut atau enggak, batal atau enggak, berarti hukumnya tetap suci. Seandainya terdengar suara adzan asar kemudian datang ke masjid salat berjamaah dengan kaum tanpa wudu kembali, sah. Kecuali dia punya bukti bahwa dia telah batal, mungkin karena tertidur, mungkin karena buang air kecil, mungkin karena sebab kentut atau buang angin. Wallahu alam bishawab. Yang kedua, termasuk perkara yang membatalkan salat adalah tarku syartin min syuruti salati au ruknin min arkaniha biduna udrin. Meninggalkan salah satu syarat di antara syarat sahnya salat atau salah satu rukun di antara rukun-rukun salat, dan dia tinggalkan bukan karena udur yang syar'i, maka batal salatnya itu. Sebelumnya saya bertanya kepada antum, apa bedanya syarat dengan rukun? Kok disebutkan di, beliau di sini meninggalkan salah satu syarat di antara salat-salat atau salah satu rukun di antara rukun salat? Apa beda syarat dengan rukun? Hah? Apa bedanya syarat dengan rukun ya, Kwan? Ada yang tahu? Kwan? Ada yang tahu? Apa bedanya syarat dengan rukun? Takbiratul ihram itu syarat atau rukun? Orang salat mengucapkan takbiratul ihram, takbiratul ihram itu rukun atau syarat? Rukun. Kalau wudu syarat. Dari situ Anda bisa melihat apa perbedaannya. Apa perbedaannya, coba simpulkan. Loh, sudah dikasih gambaran, masa belum bisa? Apa coba ya kan perbedaannya barat syarat dengan rukun? Ikhwan, ruku dalam sholat itu syarat atau rukun? Ruk? Menutup aurat? Syarat. Nah, apa bedanya syarat dengan rukun? Ada yang bisa? Kalau syarat sebelum, ahsan, maka rukun itu sudah terdapat dalam ibadahnya. Ahsan ta ya akhi, barakallahu fi. Jadi antara bedanya demikian, syarat itu dilakukan sebelum dia melaksanakan sholat tersebut, sedangkan rukun itu terdapat pada bagian sholatnya. Tapi sama-sama kalau ditinggalkan tidak sah sholat seseorang itu. Pertanyaan kedua, kalau begitu apa bedanya wajib sama rukun? Apa bedanya wajib dengan rukun? Akhi, tasyahud awal hukumnya apa? Tasyahud awal itu kewajiban sholat atau rukun sholat? Tasyahud awal kewajiban sholat. Kalau tasyahud akhir, kewajiban atau rukun? Rukun. Apa bedanya rukun dengan wajib? Setiap rukun pasti wajib. Tidak setiap kewajiban bernilai rukun. Faham? Orang yang meninggalkan kewajiban tanpa sengaja, seseorang meninggalkan kewajiban tanpa sengaja, tidak batal salatnya, diganti dengan sujud sahwi. Tapi orang yang meninggalkan rukun dengan sengaja, batal bagian yang dia tinggalkan dari rukun salat itu. Misal seorang berada pada rakaat pertama, dia lupa sujud itu dua kali, dia sujud cuma sekali saja, kemudian dia bangkit, setelah dia membaca Al-Fatihah, dia membaca surat, lalu dia ruku, kemudian dia tidal, dia ingat tadi di rakaat pertama sujudnya cuma sekali, harusnya dua kali. Berarti rakaat pertamanya dianggap batal. Rakaat pertamanya dianggap batal. Walaupun dia meninggalkannya tanpa sengaja. Dan diwajibkan bagi orang itu untuk sujud sahwi pula. Nanti ada penjelasan khusus tentang bab sujud sahwi insya Allah. Nah, kita lihat. Orang yang meninggalkan salah satu syarat di antara syarat sholat atau salah satu rukun di antara rukun-rukun sholat tanpa ada udur, maka batal sholatnya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil musi salati, kepada orang yang sholatnya jelek. Nabi pernah melihat ada orang sholatnya jelek. Lamma ra'ahu lam yatma'inna fi salati, orang itu ketika dia sholat tidak tuma'ninah. La yatma'innu fi salati, dia tidak tuma'ninah dalam sholatnya itu. Maka kata Nabi, irji' fasalli, ulangi kembali sholatmu itu. Fa innaka lam tusalli, karena sesungguhnya engkau tadi belum sholat. Engkau tadi tidak sholat, karena rukun sholat salah satunya adalah tuma'ninah. Maka orang yang sholatnya tidak tuma'ninah, batal sholatnya. Karena sebagian orang sholatnya terlalu ngebut. Allahu Akbar, belum sempat membaca dikir sami Allahu liman hamidah, belum lagi sempat membaca dikir ketika iktidal, maka dia sujud kembali. Seperti orang yang dikejar-kejar sesuatu, yang tidak ada tuma'ninahnya. Itu batal sholatnya. Wallahu alam bisawab. As-salis, yang ketiga, al-aklu wa syurbu amdan, membatalkan sholat itu bila seseorang makan dan minum dengan sengaja. Qala Ibnul Mundhir, Imam Ibnul Mundhir rahimahullah ta'ala mengatakan, ajma'a ahlul ilmi ala anna man akala aw syariba fi sholatil fardhi amidan anna alaihil i'adatu. Kata beliau, sepakat para ulama ahlul ilmi bahwa barang siapa makan atau minum di dalam sholat wajibnya dengan sengaja, maka dia wajib untuk mengulang kembali sholatnya. Wa kadzabi sholat kita tahu, tapi bukan hanya pada sholat wajib. Sholat sunnah pun kalau seseorang makan dan minum dengan sengaja, batal. Indal jumhur, ini pendapat yang dipilih oleh mayoritas para ulama. Lianna ma'abtalal farba yubtilu tatawu, apa yang bisa membatalkan sholat wajib, maka pada asalnya membatalkan pula sholat sunnah. Yang keempat, al-kalamu amdan li ghairi maslahati salati, yaitu berbicara dengan sengaja tanpa ada kemaslahatan dalam sholatnya. Zaid ibnu Arqam berkata, kunna natakallamu fis shalah, dulu kami ketika sholat ngobrol. Jadi Nabi mengimami, kami sholat, ngobrol dengan teman di samping kami. Yukallimu rajulu minna sahibau, maka di antara kami ada yang bercerita dengan temannya di sampingnya. Wa huwa ila janbi, orang yang diajak cerita itu ada di samping kanannya. Fis shalati hatta nazalat, sampai akhirnya turun ayat, wa qumu lillahi qanitin, berdirilah kalian karena Allah dalam salat kalian dalam keadaan qanitin. Qanitin itu salah satu maknanya tidak berisik, tidak ngobrol sendiri. Fa amara nabi sukut, kata Zaid bin Arqam, maka ayat ini memerintahkan kami untuk diam. Wa nahaina anil kalam, melarang kami dari berbicara ketika sedang salat. Maka para ulama sepakat ngobrol dalam sholat itu batal. Tapi ada faedah. Man takallama fi sholati nasyan aw jahilan bil hukmi, barang siapa dia berbicara dalam sholatnya karena dia lupa sedang sholat, itu enggak boleh bicara. Atau dia belum tahu hukum berbicara dalam sholat itu, tidak boleh. Lam tubtilu salatu, sholatnya enggak batal. Fafi hadis Muawiyah, alasannya hadis Muawiyah ibn al-Hakam. Hadis Muawiyah ibn al-Hakam fi kisati salati ma'an Nabi, tentang kisah salat beliau bersama Nabi. Wa atisa rajulun minal qaum, ketika beliau sedang salat bersama Nabi dan kaum, ada seorang lelaki yang bersin lalu mengucapkan alhamdulillah. Faqala lah, maka Muawiyah pun menyaut, yarhamukallah, kata Muawiyah. Faja'alan nasu yanduruna ilaihi, maka manusia mendengar Muawiyah mengucapkan yarhamukallah, melihat si Muawiyah, memalingkan wajahnya memandang Muawiyah. Faqala waskuli Umayyah, malakum tanduruna ilaiya, apa-apaan ini, kenapa kamu melihat saya, kata beliau. Dalam hadis ini Muawiyah mengatakan, Memangnya kenapa kalian lihat-lihat saya? Kira-kira demikian maknanya. Saat itu Nabi SAW tahu, dan Nabi tidak menganggap sholatnya batal. Nabi tidak memerintahkan dia untuk mengulanginya lagi, karena dia dianggap orang yang belum tahu hukum larangan berbicara di dalam sholat. Nabi hanya berkata kepada Muawiyah, inna hadhis shalah, ini kan sholat, la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, enggak boleh di dalam sholat itu ada pembicaraan-pembicaraan seperti omongan manusia. Innama wa tasbih, dalam sholat itu mestinya mengucapkan tasbih, wa takbir, dan mengucapkan apa? Takbir, wa qiraat Al-Quran, dan membaca Al-Quran. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor 537. Itu kalau pembicaranya tidak tahu hukum. Yang kelima, pembatal sholat itu ad-dihakul ladhi yadharu ma'ahu saud, tertawa sampai keluar suaranya. Wawa mubtilu salati wal bil ijma'i kama naqala Ibnu Mundhir, ini membatalkan sholat berdasarkan kesepakatan para ulama sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Mundhir rahimahullah ta'ala. Wadalika li'annau afhasu minal kalam, karena ngobrol itu lebih berisik, maaf, tertawa itu lebih berisik dibandingkan apa? Obrolan biasa. Ya, kalau orang ngobrol itu masih direm-rem bicaranya. Tapi kalau tertawa itu apa namanya, kor-korah, itu artinya suaranya udah ngakak begitu. Ya, makanya wabillahi taufiq, kalau tertawanya itu keluar suara ya batal, tapi kalau sekedar tersenyum tidak. Sebagaimana disebutkan oleh Jabir bin Abdullah, ia mengatakan la yaqta'u sholata tabassum, senyuman itu tidak memutuskan sholat. Walakinna yaqta'ul qarqarah, akan tetapi yang memutuskan sholat itu tertawa terkekeh-kekeh, keluar suaranya gitu ya. Nah, itu batal sholatnya. Inilah perkara-perkara yang membatalkan sholat yang diterangkan di dalam syariat. Maka kita tidak boleh mengatakan sesuatu itu batal kalau tidak ada keterangan yang datang dari syariat. Sebagian orang menganggap bila orang berjalan ke depan selangkah atau dua langkah batal sholatnya. Tidak, ini tidak membatalkan sholat, terutama ada hajat yang syar'i. Sebagian orang mengatakan menggendong anak itu membatalkan sholat. Itu juga tidak, karena Nabi pernah sholat dalam keadaan menggendong Umamah bintu Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang menganggap menggaruk tubuh lebih dari 3 kali membatalkan salat. Padahal Abu Hurairah mengetahui Nabi memerintahkan para sahabat membunuh binatang ular atau kalajengking walaupun dalam keadaan salat. Tidak mungkin atau jarang sekali orang bunuh ular sekali pukul atau bunuh kalajengking sekali pukul. Jarang yang seperti itu. Jarang. Kalau tau ada jarang. Nah, maka saudara muslimin, gerakan-gerakan yang memang dibutuhkan tidak dilarang dalam Islam, dan itu tidak membatalkan sholat. Kemudian kita masuk pada bab yang baru, dan ini bab yang dalam. Sering sekali kaum muslimin salah dalam menilai bab ini, lalu dijadikan jebakan untuk menyesatkan atau menganggap dirinya yang benar, yang lainnya sesat. Bab tentang al-kunut fil faraid, membaca doa kunut dalam sholat wajib. Abu Malik berkata, awalan pertama al-kunut fi sholatil fajri, tentang kunut dalam sholat subuh. Ikhtalafa ahlul ilmi fi masru'iyatil kunuti fil fajri wa fil wajhi alladhi yakunu alaihi ala arba'ati aqwal. Ulama kita berbeda pendapat sampai 4 pendapat dalam masalah membicarakan disyariatkannya kunut dalam sholat subuh itu benar ataukah keliru, atau apakah disyariatkan atau tidak, begitu maksudnya. Pendapat yang pertama mengatakan annahu sunnatun muakkadatun, kunut dalam sholat subuh itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya, kunut dalam sholat subuh itu hukumnya sunnah muakkadah. Yustahabul mudawamatu alai, bahkan mereka mengatakan jika setiap sholat subuh dilakukan maka itu disukai. Wa madhhabu Malik wa Syafi'i, ini pendapatnya Imam Malik dan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah taala. Wa hujjatu hadzal qawli ma yali, mereka punya dalil. Di antara dalilnya adalah hadis Al-Barra ibni Azib. Riwayat dari Al-Barra ibni Azib radhiyallahu ta'ala, dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaknutu fi subhi wal maghribi. Nabi pernah berkunut dalam salat subuh dan maghrib. Beliau pernah salat membaca kunut di dalam salat subuh dan salat maghrib. Hadis ini sahih. Dikeluarkan hadisnya oleh Al-Imam Muslim, juga Imam Tirmidzi, Abu Dawud, dan diterangkan riwayat ini juga panjang lebar oleh Al-Imam Al-Utsaimin dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasail beliau. Intinya beliau menjelaskan ada di antara ulama yang mengatakan kunut subuh itu hukumnya apa? Mustahab. Kunut subuh itu hukumnya disukai. Ini alasan mereka. Ada hadis yang lainnya dikeluarkan riwayatnya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dikeluarkan riwayatnya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, annahu su'ila, beliau pernah ditanya, aqanatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi subhi, apakah Nabi pernah berkunut dalam salat subuh? Qala na'am. Kata Anas, iya pernah. Faqila, lalu ditanyakan, aqanata qabla ruku, kunutnya sebelum ruku atau sesudah ruku? Qala ba'da ruku yasiran, setelah bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah, sejenak, kemudian lalu membaca doa kunut. Alasan yang ketiga, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, riwayatnya diterangkan di sini, wallahu ta'ala alam bisawab, terdapat dalam kitab berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis Abu Hurairah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hina yaqrudu min salatil fajri min al-qira'ati wa yukabbiru wa yarfa'u ra'sahu. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berdoa ketika beliau itu selesai dari yaqrudu min salatil fajri min al-qira'ati wa yukabbiru wa yarfa'u ra'sahu. Jadi ketika beliau bangkit dari rukuknya, mengangkat kepalanya, kemudian beliau membaca sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, kemudian beliau membaca Allahumma anjil walida, Allahumma anjil walida bin al-walid wa salamat ibn Hisam wa Iyas ibn Abi Rabi'ah. Ya Allah, selamatkanlah al-walid bin walid, Salamah bin Hisam, Iyas bin Abi Rabi'ah, wal mustad'afina minal mu'minin, dan selamatkanlah orang-orang lemah yang didolimi dari kalangan orang-orang yang beriman. Allahumma sudud. Terus Nabi membaca doa ini. Artinya kunut ini disebut dengan kunut apa? Nazilah. Dalam kunut ini Nabi SAW meminta mengucapkan doa Allahumma la'an, ya Allah laknatilah fulan, fulan, fulan disebutkan. Di antaranya adalah Da'wan, Hayyan, Ra'lan, disebutkan oleh Nabi. Lalu turun firman Allah surat Ali Imran ayat yang ke-128, Allah menegur Nabi, laisa laka minal amri syai', tidak ada hak bagimu dalam urusan memberi hidayah ataukah menyesatkan orang, wahai Nabi. Aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dhalimun. Mereka itu bertobat, diterima tobatnya atas mereka, ataukah mereka itu akan diadab, sesungguhnya mereka itu orang yang zalim. Itu haknya Allah. Maksudnya, ya bisa jadi orang zalim nanti diberi hidayah oleh Allah, jangan didoakan kejelekan. Dalam hadis ini Nabi tidak pernah lagi mendoakan, menyebut nama-nama fulan-fulan-fulan untuk doa kejelekan, enggak pernah. Berarti riwayat ini menunjukkan bahwa dulu Nabi pernah membaca apa? Kunut. Dan masih ada riwayat-riwayat yang lain yang menjelaskan tentang mereka yang berpendapat kunut itu disunnahkan. Nah, sekarang kita lihat pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan annal kunuta fil fajri wa ghairi mansukhun wa bid'atun. Kata pendapat yang kedua, membaca doa kunut baik dalam salat subuh maupun selain salat subuh sesungguhnya hukumnya sudah dimansukh. Sudah dihapuskan. Maka kalau dilakukan hukumnya bid'ah, kata mereka. Ini mazhabnya Imam Abu Hanifah. Dan beliau punya dalil. Di antaranya adalah hadis Abi Malik Al-Asja'i yang mengatakan, "Ya abati, innaka qad sallaita khalqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali bin Abi Thalib hahuna bil Kufa na'wan min khamsa sinin akanu yaknatun?" Qala ay bunay mukhtasud. Wahai ayahku, sesungguhnya engkau pernah sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau pernah sholat di belakang Abu Bakar, mah. Engkau pernah sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, dan juga pernah sholat di belakang Ali di sini di Kufah. Ya, sekitar 5 tahunan engkau melakukan hal itu. Apakah mereka ketika kamu sholat di belakangnya semua membaca kunut? Qala, kata ayahnya, putraku, itu mengada-ngada. Artinya beliau mengatakan, enggak pernah Nabi seperti itu. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kata Abu Malik, isnaduhu sahih. Sanadnya, sanad hadis yang sahih. Wa ujibu anhu bi anna al-walida Abi Malik Tariq Ibnu Asim radhiyallahu ta'ala anhu muqilun min riwayati anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam ya'rif bi mulazamati sallallahu alaihi wasallam wa lam yu'raf bi mulazamati sallallahu alaihi wasallam wa la yab'adu an yakhfa alaihi kunutahu sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh pendapat yang pertama, kalau toh seandainya riwayat ini memang sahih dan memang benar sahih, tapi yang kita ketahui ayahnya Abu Malik tadi itu salah seorang sahabatnya Nabi bernama Tariq bin Asim, tidak diketahui bahwa orang tersebut terus-menerus bersama Nabi. Enggak. Kan tidak semua sahabat kemana-mana bersama Nabi. Faham maksudnya? Nah, bisa jadi ketika Nabi membaca kunut itu, dia tidak hadir bersama Nabi. Mungkin di perjalanan atau mungkin di tempat yang lainnya. Jadi ini tidak menunjukkan bahwasanya kunut tidak ada. Maka terbantahlah pendapat yang kedua jika beralasan dengan hadisnya Abu Malik tadi itu. Marwi an Ummu Salamah, tapi ada riwayat yang lainnya dari Ummu Salamah, ia mengatakan, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil kunuti fil fajri. Rasulullah telah melarang membaca doa kunut dalam salat subuh. Jadi kata Abu Hanifah, berarti ini hadis menunjukkan mansuhnya riwayat yang sebelumnya. Tapi sayang isnaduhu, sanad hadis ini lembut. Artinya masih diperbincangkan oleh para ulama. Ini pendapat yang kedua. Jelas pendapat yang pertama jauh lebih kuat dari pendapat yang kedua. Kita lihat pendapat yang ketiga. Yakni pendapat ketiga mengatakan la yaqnutu illa fin nazilah. Memang boleh kunut dalam salat wajib, tapi bukan kunut selain nazilah. Kunutnya cuma nazilah. Yaitu situasi di mana kaum muslimin mendapatkan cobaan, ujian atau sedang berperang. Maka itulah yang disebut kunut nazilah. Ini mazhab yang dipilih oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal dan sebagian ulama-ulama Hanafiyah yang terakhir. Mereka punya dalil. Dalilnya adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Khuzaimah dan yang lainnya, bahwa Anas bin Malik mengatakan, "An-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnatu illa idza da'a liqaumin aw da'a 'ala qaumin." Nabi tidak pernah membaca doa kunut dalam salat yang wajib kecuali ketika mau mendoakan, memohon pertolongan untuk suatu kaum atau mendoakan agar dibinasakan suatu kaum. Namanya kunut apa? Nazilah. Sekarang pendapat yang keempat. Pendapat yang keempat mengatakan, yajuzu fi'lu wa tarku. Berkunut itu dalam salat subuh ini boleh dilakukan, boleh ditinggalkan, enggak ada masalah. Wa huwa qaulu Tsauri, ini pendapatnya Imam Tsauri. Pendapatnya Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Ibnu Hazm rahimahullah, dan dipilih oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala al-Jami'. Qalu, kata mereka, qad sabata min majmu'ir riwayat anna sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu ahyanan wa yatruku ahyanan. Karena terdapat riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau kadang-kadang berkunut, kadang-kadang beliau tidak berkunut. Jadi kadang Nabi berkunut, kadang Nabi tidak berkunut. Mu'alliman bidzalika ummatahu, itu seolah-olah mengajarkan kepada umatnya annahum mukhayyarun, mereka boleh memilih fil amali bi wa tarki, mau mengerjakan membaca kunut ataukah dia meninggalkannya. Qala Ibnu Qayyim, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa ahlul hadisi mutawassituna. Yang namanya ahlul hadis, mereka itu jalannya tengah-tengah. enggak mengatakan larang, enggak juga mengatakan harus. Ya, bain haula'i yani alladziina mana'uhu mutlaqan wa bainam man istahabbahu, antara orang yang mengatakan enggak boleh kunut dan antara orang yang mengatakan sangat disukai. Di tengah-tengah. Inna nawazil wa ghairiha, kunutnya itu baik dalam kondisi nawazil maupun tidak. Wa hum as'adu bil hadisi min at-ta'ifataini fa innam yaqnatuna haitsu qala Rasulullah SAW, yakni yang paling jelas yakni kapan berkunut dan kapan tidak berkunut, bagaimana kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya kata beliau, yang rajih la syakka anal mudawana bata al kunutil fajl lam takun fi hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ragu lagi mendawamkan, apa mendawamkan itu ya, mengistimrar, ini lebih bingung lagi nanti, menerus melakukan terus menerus, afwan, mengkontinyukan, melakukan terus menerus setiap sholat subuh kunut, setiap sholat subuh kunut, ini enggak ada contohnya dari Nabi. Faham? Lalu kata beliau, wala syakka anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala fayabqa al-amru da'iran bain ay yakuna sunnah bin nawazil faqat. Kata beliau, tapi Nabi tidak ragu lagi pernah melakukan kunut dalam sholat subuh. Dan itu dilakukan ketika nawazil. Walhasil kata beliau kesimpulannya, maka membaca doa kunut itu bukan tiap subuh. Faedah, jika kita sholat di belakang orang yang membaca kunut di waktu sholat subuh, kita boleh untuk mengaminkan mereka. Ini pendapat yang dipilih oleh pertengahan, oleh ahli hadis dalam masalah ini pertengahan. Maka sebab itu saudara kaum muslimin rahimakumullah, jangan kita bersikap apa? Melampaui batas. Satu kelompok mengatakan yang enggak kunut batal. Yang satu mengatakan bid'ah, mungkarat. Hendaklah kita bersikap tengah-tengah. Jangan pula setiap saat. Bila itu dilakukan kadang-kadang karena sebab nawazir, itulah yang sesuai dengan syariat. Ini pembicaraan tentang masalah kunut, agar jangan sampai seseorang itu bertengkar hanya karena sebab kunut. Tapi mereka-mereka yang berkunut terus-menerus juga mesti lapang dada. Mereka harus tahu bahwa kunut terus-menerus dalam sesuatu enggak ada contohnya. Enggak ada contohnya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Kemudian kalau kunut subuh itu dalam salat fajar, maka kunutnya itu ya kunu ba'da ruku, sesudah ruku. Kalau kunut witir itu boleh dipilih. Boleh dilakukan sebelum ruku maupun dilakukan sesudah ruku. Dua-duanya telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang Nabi ruku, sebelum ruku dia membaca Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait. Ini kunut witir. Dan kadang-kadang Nabi membacanya setelah bangkit dari ruku. Tapi kalau untuk sholat yang wajib, Nabi tidak berkunut kecuali setelah bangkit dari apa? Ruku. Sebagaimana hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Wallahu alam bisawab. Adapun barang siapa mau melakukan kunut dalam subuh, mestinya juga melakukan kunut setiap sholat, bukan hanya di waktu apa? Subuh. Karena terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan sebagaimana kata Abdullah bin Abbas, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran mutatabian fi dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i wa salati subuh. Nabi pernah berkunut sebulan penuh. Sebulan penuh beliau berkunut di waktu duhur, di waktu asar, di waktu maghrib, di waktu isya', di waktu subuh, 5 waktu. Dan beliau jadikan kunutnya itu di rakaat yang terakhir setelah beliau membaca sami Allahu liman hamidah. Kemudian beliau membaca doa yang beliau ingin baca dari kunut tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, tambahan sedikit alhamdulillah tentang kunut ini. Satu, yarfa'ul imamu sawta biddu'a. Kalau imam memimpin doa kunut yang sunnah ya, tadi sudah saya jelaskan di atas, jangan lagi dijadikan sebab untuk bertengkar karena sebab ini. Maka yarfa'ul imamu sawta biddu'a, imam bila memimpin doa kunut suaranya diangkat, maksudnya didengar oleh makmumnya. Riwayat ini sebagaimana datang dari Abu Hurairah Ibnu Abbas ketika mendengar doa kunutnya Nabi, itu bukti bahwa suaranya Nabi diangkat. Kedua, yu'aminun nasu khalfal imam, manusia yang ada di belakangnya mengucapkan amin. Sebagaimana riwayat ini datang dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an, wa yu'aminu man khalfahu, manusia di belakang Nabi mengucapkan amin, amin. Kata Ibnu Qudamah, la na'lamu fihi khilaf, tidak ada khilaf, kami tidak mengetahui adanya perselisihan mengaminkan orang yang membaca kunut, kata beliau. Ketiga, apakah tangan diangkat atau tidak? Nah, ini baru beda pendapat para ulama. Imam Malik berpendapat tidak mengangkat tangan kalau terpaksa kunut. Padahal tadi Imam Malik berpendapat Imam Malik berpendapat kalau kunut tidak mengangkat tangan. Dan Imam Malik tadi mengatakan doa kunut itu dibaca, disunnahkan ketika salat apa? Subuh. Tadi sudah kita sebutkan pendapatnya. Yang berpendapat tidak mengangkat tangan. Sebagian ulama yang mengatakan kunut itu kadang ditinggalkan kadang tidak, mengatakan doa kunut boleh mengangkat tangan. Dan inilah riwayat yang kuat yang menjelaskan bahwa Nabi ketika berkunut mengangkat kedua tangannya. Wallahu alam bisawab. Ala kulli hal, ini berkhilaf. Bila ada yang berkunut tidak mengangkat tangan, tidak ada masalah. Bila mereka berkunut mengangkat tangan, dan itulah yang sesuai dengan zahir riwayat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu materi kita. Bila ada salahnya, maka saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan sebelum kita mengerjakan salat Isya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang pertama tentang masalah apakah sholat Jumat itu disyaratkan 40 orang, sebagian ulama mensyaratkan ini, tapi tidak ada nas yang menyebutkan hal itu. Karena minimal bilangan Jumat atau jamaah itu lebih daripada satu. Sehingga Ibnu Qudamah mengatakan selama ada yang berkhutbah, lalu ada yang dikhutbahi, maka sholat Jumat itu bisa ditegakkan. Fahim dong? Cuman para ulama berbeda pendapat apakah sholat Jumat itu mesti di masjid ataukah tidak. Wallahu alam bisawab. Pendapat yang kuat, sholat Jumat itu mestinya dilakukan di masjid jami', masjid yang disepakati oleh kaum muslimin, dilakukan berjamaah bersama pemimpin kaum muslimin. Walhasil, mengerjakan sholat Jumat sebenarnya tidak ada batasan minimal jumlah orangnya, tidak ada. Selama masjid itu digunakan untuk berjamaah oleh suatu kaum, maka boleh ditegakkan sholat Jumat. Cuma nasihat, Imam Syafi'i mensyaratkan di masjid jami' agar tidak terjadi iftirak. Kalau setiap masjid mengadakan sholat Jumat, nanti jaraknya dekat-dekat, kemudian mereka berpecah belah. Makanya dianjurkan di satu masjid yang besar. Itu anjurannya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Soal yang kedua, apakah yang dilakukan ketika menunggu jenazah? Seharusnya yang dilakukan disegerakan, Pak. Disegerakan dimandikan, disegerakan untuk dikafani, disegerakan untuk disolatkan. Jangan ditunda-tunda. Karena hadisnya menyebutkan asri'u bil janazati, segerakan penyelenggaraan jenazah itu. Ya, kalau seandainya wafatnya malam hari bagaimana? Kalau memang dikhawatirkan itu akan menimbulkan fitnah, maksudnya busuk jasadnya atau baunya menyengat, dimakamkan malam hari kan tidak dilarang. Karena di zaman Nabi ada beberapa sahabat yang dimakamkan di malam hari. Kalau seandainya di pagi hari menunggu sampai matahari terbit dengan sempurna misalnya, kan waktunya tidak terlalu lama. Kalau pertanyaan di saat menunggu itu apa yang dilakukannya? Tidak ada kecuali mendoakannya, ya Allah ampuni dia. Sebagaimana Nabi mendatangi Abu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal dunia, matanya Abu Salamah itu terbuka, maka Nabi menutup wajahnya, matanya itu, lalu mengatakan sesungguhnya ruh itu bila dicabut, mata akan mengikuti arah gerakan ruh. Kemudian Nabi mengucapkan doa, Allahumma gfirli Abi Salamah, ya Allah ampunilah Abu Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiin, dan seterusnya ucapan Nabi mendoakan Abu Salamah. Jadi kita doakan, Pak. Oke? Naam. Maka kalau kita mengunjungi jenazah juga menziarahi jenazah itu juga boleh kita membuka wajahnya dan menciumnya kalau dia orang soleh, kita ingin memuliakannya. Nabi mencium Utsman bin Affan sampai Nabi meneteskan air mata. Adapun kalau pertanyaannya apa kita ngobrol di sampingnya, itu tidak layak. Karena seharusnya dia ingat itu adalah kematian, supaya dirinya juga mengingat dirinya pun akan mati. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.